Monumentālo brāļu kapu memoriālo ansambli kritušo karavīru piemiņai pabeidz 1936. Gadā. Tā radīšanai izmantoti 3000 kubikmetru alaža šūnakmens. Kaprīzais materiāls gadu gaitā bija apdrupis un nomelnējis, radot pamatīgus izaicinājumus akmens restaurātoriem.
Faktiski tās rīcības bija tādas, ka tie augšējie bareljefi jau vairs nelasās.
Restaurācijas darbus vadīja Ivo Graudums, Rīgas pieminekļu aģentūras galvenais speciālists. Ar brāļu kapu atjaunošanu viņš ir saistīts jau teju 20 gadu un stāsta, kā šūnakmenī veidoties strēlnieku bareljefi laika gaitā bija cietuši no ūdens.
Faktiski šiem mūriem nebija virsmu nosegumu. Rezultāts ir tāds, ka augšējās plāksnes visas ir atdalījušās, saplaisājušas. Un tas traģiskākais laikam bija tie bareljefi tieši zona, ja, kas tur lauskās, ja, atsevišķi bloki no viņiem tur ir pilnīgās lauskās, nu tad viņi arī tiek demontēti, nesti lejā konteineros, līmēti, armēti, venkuri salīmēti un arī nesošās pamatnes uztaisītas viņiem. Un tagad viņi atpakaļ montēti jau uz nesošām pamatnēm, un faktiski šī dekoratīvais virskārta, kas ir šūnakmens cilnis, viņš jau ir tikai kā dekoratīvs, un viņš nekādas slodzes nenes.
Šūnakmens zudumi ar zobārstam līdzīgu virtuozitāti aizstāti ar mākslīgu materiālu, imitējot šūnakmens struktūru tā, ka atšķirības praktiski nevar redzēt, stāsta restaurātors Mārtiņš Zemturis.
Jāņem vērā vairāk faktoru viens, lai sakrīt īstais tonis, un kā mēs redzam sienas, šūnakmens ir nu, vienā vietā tāds, otrā tāds, mazliet brūnāk, mazliet gaišāks, nu, to ir ļoti grūti notrāpīt, un tā pati faktūra, viņam arī tās kavernes ir, un tie caurumi
ļoti dažādi. Tos caurumus jūs arī taisījāt, tas
jā.
Daudz darba prasījusi un arī nākotnē prasījusi šūnakmens tīrīšana no augu saknēm, kas pirms rekonstrukcijas uz Mātes Latvijas skulptūras esot sazēlušas pat mazos kociņos. Brāļu kapu memoriāla noslēdzošās sienas restaurācija meistariem prasījusi 4 gadus. Tā bijusi prakses vieta arī daudziem topošajiem restaurātoriem. Memoriāls ir Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcijas uzraudzībā. Par restaurācijas metodiku atbildīgā inspekcijas pārstāve Dace Čoldere par paveikto ir gandarīta.
Tā ir skaidrs mērķis pareizi izvēlēt līdzekļi, Un arī kvalitatīvs ir tas izpildījums.
Noslēdzošās sienas atjaunošanai atvēlēta 167 tūkstoši eiro ziedotāju naudas. Līdzās par apmēram 800 tūkstošiem eiro no pašvaldības maciņa 6 gadu laikā sakārtots mūra žokas, celiņi, svētās uguns altāra terases segums un citas brāļu kapu memoriāla daļas. Taču visi darbi vēl nav galā. Tāpēc ziedojumu vākšanu pirms 10 gadiem nodibinātais Rīgas brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fonds turpinās arī šoruden, stāsta fonda valdes priekšsēdētāja Mirdze Stirna.
Mums sakā 11. Novembrī Latvijā ar Latvijas televīziju, kur es esmu ļoti pateicīga, un komandai un režisorei Svetlanai Rudzītei, mēs sākam galveno vārtu restaurāciju. Un tas būs, ko mēs vāksim nav, tas būs šiem vārtu. Un tas ir kreisai pusē, ja? Ar zirgiem līdz pusē, tad nākošu gadu būs nākamā puse un tad visa iekšpuse un lielais zvans. Tas ir 3-4 gadu projekts.
Tāpat nauda un restaurātora rūpes arī turpmāk prasīs jau atjaunotās memoriāla daļas, šūnakmens virsmas un baltais travertīns, jātīra reizi 3-5 gados, tāpat jāpielubo šuves un jānotīra sāļu noticējumi. Vai šādai regulārai apkopē pietiks līdzekļu, pagaidām skaidrības nav. Māra Rozenberga, Latvijas Radio.